Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Reacții de la Moscova la nivel de experți despre declarații recente făcute la Tiraspol de vicepreședintele Dumei de Stat.
Politica Rusiei este elaborată într-un singur loc și acest loc este Kremlinul. Domnul Baburin nu are nicio atribuție la elaborarea acestei linii politice. Iată de ce orice declarație a lui Baburin nu are nicio importanță.
Declară Europei Libere analistul politic moscovit Vitali Pornikov.
La New Orleans continuă operațiunile de salvare și se adună fonduri pentru sinistrați.
Uniunea Europeană și politica față de imigranți.
Rubrica Dreptul tău, în reluare astăzi despre dreptul la învățătură.
Și președintele României vorbește din nou despre politica țării sale la Marea Neagră.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de 5 septembrie. Mai întâi însă, știrile cu Edelina Stoian.
Președintele României, Traian Băsescu, a atras atenția asupra importanței zonei extinse a Mării Negre din punct de vedere energetic, făcând apel la implicare internațională pentru soluționarea problemelor din regiune. Traian Băsescu a afirmat în altă ordine de idei că Ucraina și Georgia au nevoie de asistență financiară, politică și umană din partea țărilor occidentale în vederea reformării instituțiilor și a democratizării reale. Fostul șef al administrației prezidențiale din Ucraina, Oleksandr Zinchenko, care a demisionat acum două zile, a subliniat că a luat această decizie din cauza corupției sistematice în cadrul conducerii țării. Adresându-se reporterilor, Zinchenko a afirmat că actualmente corupția din jurul președintelui Victor Iușchenko este mai mare decât pe vremea predecesorului acestuia, Leonid Kuchma. Președintele radio-televiziunii de stat din Ucraina, Taras Stetskiv, și-a prezentat demisia președintelui țării Victor Iușchenko, dar va rămâne în Parlament, a precizat un purtător de cuvânt al forului legislativ de la Kiev. Încă nu este clar dacă președintele Iușchenko a acceptat demisia. Reprezentantul OSCE pentru libertatea mijloacelor de informare, Miklos Harashti, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu închiderea de către autoritățile din Tajikistan a redacțiilor publicațiilor independente. Într-o scrisoare adresată ministrului de externe tajik Talbakh Nazarov, reprezentantul OSCE cere să se revină asupra acestei decizii. Lideri ai opoziției și militanți pentru drepturile omului îl ajută pe fostul magnat al petrolului Mihail Hodorkovski, aflat în închisoare, în campania sa electorală pentru un loc în Parlament. Ivan Starikov, din partea Partidului Liberal din opoziție Uniunea Forțelor de Dreapta, și-a exprimat convingerea că autoritățile de la Moscova nu-i vor permite lui Hodorkovski să candideze, pentru că, cităm, Parlamentul rus nu are nevoie de voci independente. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, s-a deplasat pentru a doua oară în statul Louisiana, afectat de uraganul Katrina. Țara noastră va face tot ce e necesar pentru ca viața oamenilor să revină la normal. Acesta este motivul pentru care m-am întors în acest stat, a declarat președintele Bush la sosirea în capitala statului Louisiana, Baton Rouge. Potrivit unor surse oficiale, uraganul s-a soldat cu moartea mii de oameni. Aproape un milion de persoane au rămas fără adăpost. Cel puțin 350.000 de locuințe au fost distruse, iar pagubele materiale sunt estimate la circa 100 de miliarde de dolari. Foștii președinți americani Bill Clinton și George Bush au înființat un fond de ajutorare a victimelor uraganului Katrina.
We conferred with the three governors of Louisiana.
Ne-am consultat cu guvernatorii statelor Louisiana, Mississippi și Alabama și am decis să înființăm fondul Katrina Bush Clinton. Banii vor fi dați guvernatorilor, care vor decide cum anume se folosească, pentru că guvernatorii vor fi răspunzători de reconstrucția statelor lor, a precizat fostul președinte american George Bush. Un avion de pasageri indonezian s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din Medan, cel de-al treilea oraș indonezian ca mărime. Dintre cei 112 pasageri au supraviețuit numai 10, împreună cu 5 membri ai echipajului. O persoană a fost ucisă și circa 20 rănite de o explozie care a avut loc în Gaza City, în apropierea graniței cu Israelul. Încă nu este clar ce anume a provocat explozia. Potrivit unor localnici, casa în care s-a produs explozia aparține unei familii de simpatizanți ai organizației extremiste Hamas. În Irak, insurgenții au lansat un atac surpriză asupra unui punct de control al poliției din fața clădirii Ministerului de Interne. 2 polițiști au fost uciși și alți 5 răniți.
Mulțumesc, Adelina Stoian. La ceremoniile de vinerea trecută de la Tiraspol, când autoproclamatele autorități au aniversat 15 ani de independență nerecunoscută internațional, a fost prezent și vicepreședintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Baburin. Potrivit agențiilor de presă, acesta a declarat că pe durata mandatului de președinte al lui Vladimir Putin, autoproclamata Republică Nistreană va fi recunoscută de comunitatea internațională. Lina Grâu a stat de vorbă cu 2 analiști politici de la Moscova despre aceste declarații, căutând să afle dacă în spatele lor există și o susținere din partea Kremlinului, cel care dictează politica externă a Federației Ruse.
Analistul politic de la Moscova, Andronic Migranean, vicepreședintele Fondului Reforma, membru al Consiliului Prezidențial al Federației Ruse, declară că, din punctul de vedere al dreptului internațional, nu există niciun impediment pentru a recunoaște independența Abhaziei, Osetiei de Sud, a Karabahului de Munte sau a Transnistriei. Altceva este, susține Andronic Migranean, că în acest moment problema nu este una de natură juridică, ci una politică.
Eu cred că în situația actuală, pozițiile Rusiei în regiunea transnistreană nu numai că nu s-au întărit, ci din contra, au slăbit. Revoluția portocalie din Ucraina a adus Republica Transnistreană într-o situație destul de dificilă, pentru că singura ieșire în lume, Transnistria, o avea prin Ucraina, în lipsa unei frontiere comune cu Rusia. În plus, Chișinăul nu a acceptat planul rusesc de reglementare a problemei transnistrene și am impresia că, în aceste condiții, este puțin probabil ca Rusia să facă pasul spre recunoașterea Transnistriei ca stat. Moscova a pierdut pârghiile pentru a putea influența eficient atât Chișinăul cât și Tiraspolul. Iată de ce am impresia că această declarație reflectă mai mult viziunea și dorința lui Baburin decât politica reală a autorităților ruse.
În opinia analistului politic moscovit Vitali Portnikov de la Radio Liberty, cea mai mare greșeală pentru un observator din afară care încearcă să formuleze concluzii pe marginea politicii externe a Rusiei ar fi să acorde o importanță prea mare declarațiilor unor persoane care nu au nicio legătură cu elaborarea principiilor acestei politici.
Orice expert cât de cât avizat vă poate spune că prin eforturile administrației președintelui Putin, influența puterii legislative în această țară este redusă aproape la zero. Duma de Stat este controlată de Partidul Pro-Prezidențial Rusia Unită, care primește indicații directe din administrația președintelui și, în felul acesta, orice declarații ale oricărui deputat, fie el oricât de suspus, cum ar fi și vicepreședintele Dumei, Serghei Baburin, nu au nicio legătură cu activitatea politică. Politica Rusiei este elaborată într-un singur loc și acest loc este Kremlinul și este mai mult ca sigur că nici domnul Baburin, nici alte persoane din conducerea politică a Rusiei, care girează activitatea lui de opoziție, nu au nicio atribuție la elaborarea acestei linii politice. Iată de ce orice declarație a lui Baburin pe teme politice sau de alt gen nu are nicio importanță și ține numai de viața personală a acestui domn și de biografia lui politică. Domnul Baburin este o figură foarte interesantă, dar ca politician, el s-a epuizat de mult sau poate chiar nici nu s-a lansat.
Consideră analistul politic moscovit Vitali Portnikov. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Câteva publicații rusești care au relatat despre festivitățile de la Tiraspol prilejuite de 15 ani de independență nerecunoscută a regiunii transnistrene au luat în dezbatere și posibilitatea ca la alegerile pentru Sovietul Suprem din luna decembrie să aibă loc o revoluție portocalie împotriva regimului lui Igor Smirnov. Concluzia? O astfel de revoluție nu este posibilă. Dimpotrivă, potrivit publicației Vesti, autoritățile de la Tiraspol speră că alegerile să fie recunoscute de comunitatea internațională drept legitime. Deja au fost invitați observatori internaționali și, odată recunoscute drept legitime alegerile, ar putea fi recunoscută mai ușor și statalitatea Transnistriei, scrie Vesti, adăugând că autoritățile locale așteaptă sprijin pentru realizarea acestui plan, în primul rând din partea Rusiei. Ziarul Vremea Navastei, într-un articol semnat de Natalia Prihodko, îl citează pe actualul președinte al Sovietului Suprem, Grigori Maracuța, cu declarația că în Transnistria nu există forțe politice cu sprijin popular care să dorească o revoluție. Potrivit ministrului securității de la Tiraspol, Vladimir Antiufiev, citat de Vremea Navastei, în Transnistria ar fi sortit eșecului orice scenariu portocaliu elaborat de organizații neguvernamentale finanțate din exterior. Și Andrei Safonov, redactorul ziarului transnistrean de opoziție Novaya Gazeta, a declarat în Vremea Navastei că o revoluție la alegerile din decembrie este imposibilă, dar a spus că în Sovietul Suprem ar putea intra forțe politice noi, de alternativă vechii puteri, incapabile să realizeze un model viabil de dezvoltare a regiunii și să ajungă la un compromis cu Chișinăul. Vremea Navastei scrie că în Transnistria există întreprinzători care doresc să intre în politică și care au și început campania electorală. Iar dacă vor veni la putere, ei vor fi dispuși să renunțe la independența Transnistriei pentru a-și putea dezvolta afacerile. Însă un astfel de scenariu virtual descris de Vremea Navastei este dezmințit în paginile aceleiași publicații de vicepreședintele Sovietului Suprem, Evgeni Șevciuc, potrivit căruia oamenii de afaceri sunt mai degrabă interesați de stabilitatea politică în regiune. În timp ce ministrul securității, Antiufeev, adaugă, businessmenii locali înțeleg că puterea de la Chișinău, dacă va obține controlul asupra Tiraspolului, o să-i deposedeze de afaceri și o să-i lase goi pușcă. În final, Vremea Navastei îl citează din nou pe jurnalistul Andrei Safonov, potrivit căruia alegerile pentru Sovietul Suprem sunt mai puțin importante. Alegerile cu adevărat importante sunt cele ale președintelui regiunii, care vor avea loc peste un an și câteva luni, în decembrie 2006.
Ministrul Reintegrării Vasilișova a avut duminică 4 septembrie la Kiev o întrevedere cu raportorii Consiliului Europei pentru Republica Moldova, José Durieux și Andrei Kvakestad. Informează agenția de presă Flux, fără a da mai multe informații despre această întâlnire. Sursa citată mai anunță și că la 26 și 27 septembrie la Odessa va avea loc o nouă rundă de consultări în problema transnistreană.
Analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, crede că în prezent se pot găsi câteva elemente comune între conflictele înghețate din regiune. Răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru, Igor Boțan afirmă că toate conflictele înghețate au fost înghețate la solicitarea Rusiei.
Fără îndoială, metoda democratică de abordare a acestor conflicte este preferabilă metodii armate. Mai mult ca atât, există eforturi, mai ales în Karabahul de Munte, de a demonstra că procesele democratice din această republică nerecunoscută sunt mai avansate decât cele din Azerbaijan, motiv pentru care se invocă imposibilitatea soluționării conflictului prin revenirea Karabahului de Munte în cadrul Azerbaijanului. În ultima vreme observăm același lucru și în Republica Moldova. După ce Rusia a îmbogățit datorită creșterii prețurilor la argenți energetici, vedem că în această regiune este susținută așa numită organizație pro-RIF, care chipurile luptă pentru democratizarea Republicii Moldova. Deci este un fel de replică la acțiunile Republicii Moldova de a soluționa în cadrul planului Iușcinco prin democratizare acest conflict.
Tiraspolul încearcă să acrediteze ideea că administrația de la Chișinău nu ar fi renunțat la ideea unei intervenții militare dacă nu va reuși soluția democratică.
În permanență, după conflictul sângeros din 1992, autoritățile transnistrene au organizat parade militare pentru a demonstra cetățenilor din această fâșie de pământ că este gata să dea ripostă intervenției militare a Chișinăului. Pe de altă parte, prin aceste parade militare sunt transmise mesaje și Occidentului.
Adică pamiatuia o balcanscăi vaine.
Exact așa este. Orice intervenție a Occidentului în Transnistria poate duce la vărsări de sânge cu implicarea Rusiei, lucru absolut nedorit nici de Statele Unite, nici de Uniunea Europeană.
Revenind la clasificarea conflictelor din spațiul post-sovietic, în care zonă negociatorii sunt mai aproape de identificarea soluției?
S-a considerat până recent că conflictul transnistrian este cel mai ușor de soluționat. Mai mult decât atât, autoritățile Federației Ruse, experții ruși au transmis mesaje foarte clare. Toate aceste conflicte, patru conflicte, au fost înghețate după formulele conveniente Federației Ruse. Scopul este ca atâta timp cât Rusia este în ascensiune și își reface puterile, conflictele să rămână înghețate, iar aceste republici care se confruntă cu conflicte separatiste, datorită lor, să degradeze pe viitor, văzând Rusia ca un aliat care le poate ajuta. Or, Rusia în ultima vreme reușește în această privință. Conflictele, deși au rădăcini diferite, au fost practic aduse la un numitor comun. Chiar dacă Chișinău și-a dorit în ultima vreme să internaționalizeze conflictul, Chișinău pur și simplu a întârziat. Conflictele din Karabakh și din Abhazia au fost internaționalizate de mult. Implicarea Uniunii Europene, Statelor Unite, de asemenea a avut loc în cadrul grupului de la Minsk în cazul conflictului din Karabakh și în cadrul conflictului din Abhazia în care a fost implicată Organizația Națiunilor Unite. Deci Chișinăul acum, într-un fel, recuperează în ceea ce privește internaționalizarea acest handicap.
Rolul OSCE-ului va crește sau va scădea în formula de negociere a conflictului?
Rolul OSCE va rămâne practic același lucru care a fost demonstrat la adunarea parlamentară a OSCE de la Washington. În schimb, ar putea crește semnificativ rolul Uniunii Europene, care își manifestă interesul tot mai pronunțat în această zonă.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, adept răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru despre conflictele înghețate.
Despre conflictele înghețate din regiunea Mării Negre și despre sprijinul internațional în soluționarea lor a vorbit astăzi la București și președintele României Traian Băsescu.
Intervenția diplomatică în spațiul extins al Mării Negre trebuie făcută de pe acum, înainte ca Marea Neagră să devină o zonă de conflict deschis. Statele Uniunii Europene, statele NATO vor trebui să intervină cu asistență serioasă, financiară și umană și nu numai cu simple aplauze. Ne bucurăm că ați câștigat. Și noi am auzit vreo câțiva ani melodia asta.
Președintele României Traian Băsescu, într-un discurs cu traducere ținut astăzi pe tema Noua Europa la Ministerul Afacerilor Externe de la București. L-am întrebat pe analistul politic londonez Traian Ungureanu dacă discursul de astăzi al președintelui român aduce ceva nou față de discursul inițial de politică externă al Bucureștiului.
După o absență întreruptă doar de duelul cu adversarii de presă și de apariții în mulțime, președintele Băsescu a revenit la politica de calibru. Intervenția sa la conferința Noua Europa, organizată de Ministerul de Externe, a lansat idei grave și a reluat temele încheiate. Pe primul loc, tema Mării Negre, aceeași temă de politică externă, care a sugerat curaj și deschidere în primele luni de mandat prezidențial, dar s-a stins apoi, treptat, din lipsă de inițiative și de răspuns ale partenerilor externi. Președintele Băsescu a revenit la tema sa favorită pentru a explica de ce anume e Marea Neagră o zonă pe care toată lumea ar trebui să o considere important. Președintele a explicat din nou că zona Mării Negre e zona tuturor întâlnirilor, și a celor bune și a celor rele. Aici se întâlnesc spațiul Uniunii Europene și fostul spațiu sovietic. Aici se află o enormă rezervă de resurse energetice și tot aici se întâlnesc rivalități de stat, se împletesc rețele de trafic de arme și droguri și așteaptă nestinse mai multe conflicte. Președintele a mai spus aceste lucruri, dar a adăugat acum că tot zona Mării Negre e spațiul celui de-al doilea val de democratizare, adică spațiul în care Georgia, Ucraina și parțial Moldova se îndepărtează de influența rusă și se apropie de standardele democrației și capitalismului. Președintele Băsescu a dus mai departe această observație, transformând-o într-un apel, dacă nu cumva, într-un avertisment adresat Uniunii Europene și Alianței NATO. El a cerut asistență practică și a avertizat că dacă Occidentul va continua să ofere doar declarații și aplauze, întreaga zonă ar putea fi cuprinsă de conflicte, iar evoluția ei spre democrație ar înceta. Considerațiile președintelui despre mersul și șansele democrației în această zonă au pus tranșant probleme rare ori rostite în public la București. Președintele a conchis astfel că tranziția nu s-a încheiat. El a despărțit net declarațiile, producția de legi și instituții de realitatea de fapt. Cheia succesului rămâne, în opinia președintelui, democratizarea reală. În fapte, nu în vorbe. Ea va pune capăt cu adevărat tranziției, care se va încheia doar atunci când legea de pe hârtie va fi puternică și în viață. Funcționarii de stat vor lucra din convingere pentru binele public, iar serviciile secrete, ministerele de interne și celelalte instituții de forță vor înceta să se mai creadă stăpâni pe viața cetățeanului de rând. Toate aceste lucruri sunt corecte și au mai fost spuse, chiar dacă ele au apărut mai mult în presă și mai puțin în gura politicienilor de vârf. Însă aceleași declarații aduc ceva cu adevărat nou și important. Astfel, fie că a vorbit în general de zona Mării Negre, fie că a vorbit anume de problemele statului român, președintele a descris un adversar comun. Puterea sistemelor paralele, forța acelor acumulări de capital, finanțe și tehnică militară, care nu au firmă de stat, dar se ascund în spatele ei. În România, acest conglomerat e descris adesea de cuvântul mafie. În spațiul Mării Negre, același gen de grupuri sunt descrise de termeni ca sindicate ale crimei sau forțe naționaliste, de obicei prorusești. Președintele Băsescu a prins pe aceeași hartă forțele care blochează dezvoltarea statului român și a întregii zone de la granița fostei Uniuni Sovietici. El a demonstrat că înțelege foarte bine resorturile care pot pune în mișcare sau pot ține pe loc zona și a folosit prilejul pentru a cere implicarea politică și economică a Occidentului. Intervenția președintelui a confirmat energia și puterea de observație pentru care electoratul român l-a pus acum 9 luni în fruntea statului. Revenit intact și proaspăt la politica mare, președintele Băsescu a lăsat impresia că n-a abandonat nimic din programul său inițial. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și presa de astăzi de la București este interesată de evoluția politică externă a României, precum și de aniversarea care a avut loc vineri la Tiraspol, după cum aflăm din revista Presei Românești realizată de Tania Radu.
Trei pagini din cotidianul de astăzi arată cum își transferă diplomația românească prioritățile din Occident în răsărit. Această mișcare a devenit posibilă pentru că diplomația românească a ajuns pentru prima oară în istoria ei într-un moment mai relaxat, spune ziarul. Un moment în care succesul nu mai depinde doar de constrângerile externe, ci și de înțelepciunea deciziilor luate la București. Acest surplus, continuă articolul, va crește pe măsură ce capitolele de integrare în structurile politice și de securitate euroatlantice vor avansa. Pasul următor este o politică externă mai pragmatică spre răsărit, am încheiat citatul. Dosarele dificile sunt în acest context tezaurul de la Moscova, canalul Bâstroe, insula Șerpilor, Transnistria. Ele fac subiectul unor articole separate în grupajul la care ne referim și merg de la date istorice până la stadiul ultim al negocierilor. Se adaugă un interviu acordat în exclusivitate cotidianului de ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu. Acesta explică de ce a devenit dintr-o dată așa de importantă Marea Neagră. Pentru că, spune ministrul, este un spațiu cu probleme serioase de securitate, aflat la granița Uniunii Europene și a NATO, și care are nevoie de un surplus de prezență strategică. În opinia oficialului de la București, internaționalizarea Mării Negre poate aduce soluții în toate dosarele sensibile. Întrebat care crede că este cel mai important dosar al diplomației române în clipa de față, afară de aderarea la Uniunea Europeană, Mihai Răzvan Ungureanu a oferit o listă de dosare importante, dar a adăugat că, pentru domnia sa, o prioritate de ordin moral este soarta comunităților din afara graniței și a românilor din diaspora. În Ziua poate fi citit astăzi un articol intitulat Aniversare cu iz sovietic la Tiraspol. Este vorba firește de parada organizată vineri în capitala Transnistriei separatiste. O paradă profund nostalgică la adresa perioadei sovietice, am citat. Sunt amintite schimburile de declarații dintre autoritățile de la Chișinău și de la Tiraspol din ultimele zile, de asemenea uniformele militare de inspirație sovietică pe care le-au putut vedea locuitorii Transnistriei vineri pe străzi, precum și marea paradă a artiștilor care, scrie ziarul Ziua, a ilustrat legăturile profunde ale Transnistriei cu Rusia, începând încă din secolul al XVIII-lea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și aproape 24 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale emisiunii.
Aflat săptămâna trecută la Tiraspol, vicepreședintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Baburin, a declarat că în timpul mandatului de președinte al lui Vladimir Putin, regiunii se va recunoaște independența. Dar analiști politici independenți de la Moscova consideră că doar Kremlinul face politica externă a Federației Ruse și că orice declarație a deputaților este făcută doar în nume personal.
Pe plan internațional, fostul șef al administrației prezidențiale din Ucraina l-a acuzat pe șeful Consiliului pentru Apărare și Securitate, Petro Poroșenko, afirmând că acest acesta este cel mai corupt dintre toți membrii noi conduceri ai Ucrainei. O persoană a fost ucisă și circa 20 rănite de o explozie care a avut loc în Gaza City, în apropierea graniței cu Israelul, și un avion de pasageri indonezian cu 112 pasageri s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din Medan. Au supraviețuit doar 15 persoane.
Numai câteva mii de persoane, ale căror locuințe au fost distruse de uraganul Katrina, se mai află în localitatea New Orleans, cea mai afectată de această calamitate naturală. 1 milion de oameni au fost evacuați și operațiunile de salvare continuă. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce lasă în urmă drama acestor zile, dincolo de mii de morți și pagube uriașe. Valeriu Sela.
Lasă în urmă multe întrebări și dezbaterea din aceste zile este fără îndoială doar începutul. Fapt este că, în prezent, operațiunile de evacuare sunt pe cale de a fi finalizate și ordinea a fost restabilită în oraș. Aceste două elemente sunt esențiale pentru începerea lucrărilor de refacere, atâta cât se poate în momentul de față reface. Dar imaginea pe care drama New Orleansului și altor localități din sud o lasă în urmă va căpăta contururi și mai tragice pe măsură ce orașul își va descoperi, recupera și îngropa morții. Oficialitățile din New Orleans au avertizat că tragismul celor întâmplate va ieși și mai mult în evidență pe măsură ce vom afla mai multe.
Există multe semne de întrebare în legătură cu maniera în care autoritățile au acționat.
De luând declarațiile ministrului Securității Interne, Michael Chertoff, trebuie precizat că avem de-a face cu o catastrofă naturală fără precedente în istoria recentă a Americii. Un uragan urmat de inundații masive. În astfel de cazuri, oricât ai planifica, oricât ai pregăti, realitatea depășește imaginația și creează o doză de dezordine și ineficiență. Dar, firește, chiar și ținând cont de amploarea tragediei, rămân încă multe semne de întrebare cu privire la răspunsul autorităților. Mulți observatori consideră greu de înțeles cum a fost posibil ca, în ciuda simulărilor repetate, care au vizat scenarii foarte similare, autoritățile să fi părut atât de luate prin surprindere, odată ce dezastrul natural s-a produs.
Unii critici ai administrației Bush susțin că Garda Națională a fost șubrezită de actualele misiuni din Irak și Afganistan și poate din această cauză și-a mobilizat cu greu forțele în ajutorul sinistraților.
Președintele Bush a respins o astfel de speculație, dar ea nu o să dispară cu una cu două în lunile ce vin. Poliția locală a fost copleșită de magnitudinea catastrofei și de actele de violență. 2 polițiști din New Orleans s-au sinucis, alții au demisionat. Firește că în zilele următoare vom afla mai multe despre cele întâmplate. Fapt este că, în prezent, lucrurile au intrat pe un făgaș mai bun. Cea mai mare parte a populației afectate a fost evacuată și se poate începe efortul de refacere. Dar imaginile ultimilor zile ne vor urmări mult timp de acum încolo. După ce criza se va mai atenua, vor rămâne întrebările cu privire la câteva chestiuni esențiale cu care este confruntată nu doar America. Oare pregătiți pentru provocările unei naturi mult prea hărțuite? Funcționează oare, până la nivelul cetățeanului de rând, măsurile și mecanismele de securitate despre care vorbim atât de mult de la atentatele teroriste din 2001 încoace? Și o a treia, face societatea suficient pentru oameni care mult prea des sunt lăsați în urma istoriei, în cazul de față, săraci și unii ar zice uitații New Orleansului?
Valeriu Sela de la Washington. Pentru săracii și uitații din New Orleans au început să se întreprindă operațiuni însemnate de colectare de fonduri. 2 foști președinți americani au fost în prima linie, Bill Clinton și George Bush tatăl, cum ați auzit din buletinul nostru de știri. Și comunitatea internațională a trimis importante ajutoare umanitare Statelor Unite într-un efort de solidaritate impresionant. Artiștii au organizat spectacole de binefaceri. Harry Connick este unul dintre ei, născut fiind la New Orleans, orașul jazzului. Man, that city is so pretty. It's gorgeous. În Europa, Comisia Europeană întărește regulile privind dreptul la azil și, după cum ne spune Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, țările candidate la Uniunea Europeană, România, Bulgaria și Croația, se află printre cele care încep să îngrădească ele însele dreptul la libera circulație a cetățenilor lor. Anul trecut, unui număr de 650.000 de imigranți ilegali din țările Uniunii Europene li s-a cerut să părăsească aceste țări și doar 212.000 au făcut-o. Potrivit cifrelor Uniunii Europene, de presa britanică, Londra a solicitat unui număr de 70.000 de căutători de azil să părăsească insula, dar doar 18.000 au făcut acest lucru. Dan Alexe.
În privința liberei circulației în Europa, situația țărilor aderente sau candidate, cum sunt România, Bulgaria sau Croația, este în multe feluri paradoxală. Pe de o parte, cetățenii acestor țări nu mai au teoretic nevoie de viză pentru a circula turistic în spațiul Schengen pentru o perioadă de maximum 3 luni. Totuși, guvernele Uniunii sunt cât se poate de fericite să lase în seama capitalelor candidate sarcina îngrădirii acestui pseudoturism. Și țările candidate se achită cu mult zel de asta, cum s-a văzut în cazul României și a